Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Mēs atkal esam sanākuši savā kārtējā tikšanās reizē, sākam strādāt. Pašlaik šeit jums ir tātad tradicionālais tāds sveiciens un apsveikums, jo mēs esam pabeiguši mūsu studiju kursa lielo pusi, un arī daļa no jums ir iesūtījuši pētījumu pārskata lielo pusi. Šodien ir 23. jau novembris, nu, redzēt, mēs esam daudz ko jau paveikuši. Un tātad mēs ko darām? Mēs sākam strādāt, mēs sākam studiju kursa trešo daļu. Un trešā daļa, tā jau ir atgriešanās praksē. Mēs sākām tā no ikdienas, no prakses, kā mēs dzīvojam, kā domājam. Pacēlāmies teorētiskos augstumos, nu, tādos augstumos, kādos nu mēs cēlāmies. Tur mēs esam pabijuši, un tagad mēs atkal atgriežamies, varētu teikt, tādā mūsu ikdienā, bet jau bagātināt ar teorētiskajām atziņām, un šī trešā daļa būs drusiņ tāda, nu, atšķirīga no pirmajām divām. Pirmajās divās daļās, faktiski, es jums novēlēju pēc tam tā rūpīgi studēt, iedziļināties tādīs materiālos un veidot pašiem savus priekšstatus, savas atziņas par sistēmisko domāšanu. Tas mūsu šis etaps ir noiets, un tagad es vienkārši piedāvāšu jums tēmas man aktuālas, un, protams, man arī tuvas manā darba mūžā tēmas, kuras es sistēmiski esmu pats izstrādājis priekš sevis, un arī tās es jums tagad gribu pastāstīt par šīm te parādībām, kuras es esmu sistēmiski pats savā, nu, darba mūžā aplūkojis. Un pirmā tēma, kas būtu, tā gan ir tāda tēma saistīta arī ar mūsu aizvedītiem svētkiem, protams, bet runāsim par valsti, par valsts sistemoloģiju, jo mēs dzīvojam tā vai citādi valstī, un mums būtu jātiek arī skaidrībā, ir daudz dažādas problēmas valsts dzīvē, sevišķi tagad sakarā ar Covid un vēl visu ko citu. Nu tad, lūk, par to padomāsim. Nākamā ir mūsu titula kadrs. Komentāri šeit nekādi nav. Viss ir skaidrs. Ejam tālāk. Nu un šeit arī, tātad, ko mēs darām, mēs sākam mūsu tikšanās, mūsu tematiskās tikšanās tēmu, valsts sistemoloģija. Un sākam ar ievadu. Sāksim ar ievadu. Bet šis ievads šajā tēmā būs atkal neliels, bet ļoti kompakts atskats iepriekšējā mūsu veikumā. Un proti, es runāšu, stāstīšu jums par valsti no sistēmas skatījuma un redzējuma skatu punkta. Bet es šeit jums vēlreiz parādīšu sešas domu kartes, sešus kadrus, kas vēlreiz atsauc mums atmiņā, un tas var lieti noderēt šīs tēmas izcināšanā. Proti, paskatīsimies atpakaļ sistēma teorijas, tad ir mūsu kursa otrajā daļā, proti sešas galvenās atziņas no sistēma teorijas. Nu, lūk. Nu, un pirmā atziņa ir pašlaik jums labi redzama jūsu priekšā. Pirmā. Kas tā ir? Tā ir lielā bilde. Visuma lielā bilde. Te var visu mierī palasīt. Kreisajā pusītē te ir tā atziņa, un labajā pusītē ir šīs atziņas vizualizācija. Te ir uzskatām parādīta, tātad kā jau domu kartēm, vai ne? Tātad šeit mums ir visums. Visums pēc tam sastāv no daļām, divas daļas, zināmā, nezināmā, un tā tālāk atkal dalās, un mēs aizējām līdz cilvēkam. Bet pirms tam mēs bijām sabiedrībā. Lūk, ar to es sāku, ar šo te lielo domu kartu es sāku mūsu tikšanos, un tagad mēs ar citām acīm vēlreiz uz šo te domu kartu varam paskatīties. Un pavisam jau ar citām acīm, ar citu izpratni. Soļojam tālāk. Otra šī lielā atziņa. Otra šī lielā atziņa saka par domu pasauli. Tātad cilvēks atveido visumu, visuma parādību savā domu pasaulē. Tā atveidošana ir saistīta ar to, ka, lūk, vispirms ir redzēt, šeit zilā daļā, zilā bultiņa, mēs ko? Mēs novērojam, un tas ir sākums. Mēs kaut ko redzam, dzirdam, sataustam, sajūtas, un tad mums rodās domas, un no šīm domām veidojās smadzenēs domu pasaule. Taču, ievērojiet, var saņemt, radīt jaunas domas ne tikai novērojot kaut ko, bet arī uzklausot. Piemēram, es jums arī daudz ko jau stāstu, es jums dodu jau, varētu teikt, gatavas domas, un jūs šīs domas saņemat saziņā. Bet kurš šeit novērošana? Nu tā vai citādi, jūs taču klausaties, jūs taču skatāties manas domu kartas, jūs klausaties manā stāstā. Tad tā vai citādi, sajūtas ir visa sākums, visas domas, vai nu viņas rodās no tā, ko jūs novērojat, jeb no tā, ko jūs redzat, dzirdat, sataustat, te saziņas ceļā, nu tas ir sākums, kā veidojās domu pasauli. Un tālāk, nu tad ir domu pasauli. Trešā lielā atziņa, aha, labā pusītē ir, tur ir tā domu pasaule, un šeit ir reālās un nereālās domas pieminētas. Un nereālās un reālās domas ļoti, ļoti uzmanīgi šos divus jēdzienus pārdomājiet, jo pats galvenais nejaukt šīs divu veidu domas. Saziņā piedalās abas domas. Un es jums varu tikai teikt, ka nereālās domas ir arī meli. Meli, kas izplatās saziņā, tās ir nereālās domas. Jo meli ir meli, nu un kā tautā saka, meliem ir īsas kājas. Bet melošana taču, un arī mūsdien šajā tēmā, pašlaik ir globālā melošana. Jā, valstīs arī. Daudz kas tiek melots. Ir cilvēki, kas daudz melo. Sabiedrības dzīvē arī ir meļi, kopš seniem laikiem. Bet lūk, ja jūs gribat nereālo domu piemērs, meli, lūk, meli. Bet ne jau tikai meli. Zinātnieki jau arī domā nereālas domas, tās tauts par hipotēzēm, ir doma eksperimenti pat, bet šīs domas sauc jā par hipotēzēm, tātad tās ir tās zinātniski nu, ļoti tuvu novērošanai, bet tas, ko zinātnieks ir iecerējis, tas vēl nav novērots. Zinātnieks, inženieris, tā mašīna vēl, kas ir izdomāta, bet viņa nav uzbūvēta, neviens nav redzējis. Nu tad vajag uzbūvēt, un tad, kad redzēs, pats radītājs redzēs, ko viņš ir radījis, tad šī sākotnē nereālā doma hipotēze pārvēršas par reālu domu, jo reālās domas ir saistītas ar konkrētām saredzamām, sataustāmām, saklausāmām, ar novērojamām parādībām. Un ja parādība nav līdz šim vēl novērota, neviens nav novērojis, var jau būt, kad viens cilvēks ir redzējis, un vienu reizi mūžā tikai. Ziniet, zinātniski skatoties, nu, ej tu sazini, vai viņš tiešām redzēja, neredzēja, viņš novēroja, tikai vienu reizi ir novērojis. Tā ir tāda nedroša ziņa. Un faktiski, zinātnē, ja viens cilvēks tikai viens, un tikai vienreiz ir kaut ko novērojis, pieņemsim, pat kā ir varbūt novērojis, viņam neviens neticēs. Un saka, nē, tas nav reāli. Un tur sākās, jā, ļoti sarežģīta situācija ar tām reālajām, nereālajām domām. Bet mūsu doma pasaulē ir abas domas, gan tās, un nereālās domas ir daudzos gadījumos dzinulis attīstībai. Mēs izvirzam kādu domu, kura ir saistīta ar parādībām, kuras nav novērotas. Un pēc tam mēs darām visu materializācijā. Mēs cenšamies materializēt šo te sākotnē nereālo domu. Un ja mums tiešām izdodas, tad šī doma pārvēršas par reālo domu. Bet, protams, ļoti, ļoti daudzos gadījumos cilvēkiem nereālo domu ir ļoti daudz, tie ir sapņi, tās ir iedomas, dažādas, nevis izdomas, tad būtu tas zinātniski izdomāt kaut ko jaunu. Bet man ienāca prātā, es nosapņoju, nu, esiet uzmanīgi. Nu, šis te moments ir ļoti, ļoti svarīgs, zinām, saprast, izprast reālās, nereālās domas cilvēka, domu pasaulē un domu apritē, kas jau ir ne tikai mūsu pašu iekšēnē, bet arī sabiedrībā. Starp citu, vai jūs sarunājaties uz sevi? Tad, kad jūs rakstat, vai jūs kaut kā pie sevis nediktējat sev tekstu? Tas tā ir interesanti, tā ir saziņa pašam ar sevi. Un ko tur dar? Tā ir tik tiešām saruna, tur lieto vārdus. Es vismaz, ja es braucu savā laikā uz konferencēm, ja es braucu uz krievulodā runājošām konferencēm, tātad, kur tā valoda būs, es ar sevi sāku sarunāties krievulodā. Es sāku domāt krievulodā. Un sarunāties. Un es tiešām runājos ar sevi, jo kaut kā vajadzēja uztrenēties, jo tu aizbrauc konferencē, nu, ja tu ikdienā esi drusiņi piemirsis jau krievu valodu, nu, drusiņi patrenēties vajag. Tas pats angļu valodā. Es nu pat arī uzrakstīju recenziju par monogrāfiju savai kolēģijai vienai Lietuvā. Protams, es rakstīju, tas bija teksts angļu valodā. Mēs arī ar viņu sazinājāmies angļu valodā. Nu, tad es kādu laiku atkal domāju angliski. Nu, re, tas viss par domu pasauli. Vēl papildus. Mēs domāsim pa valsti šodien. Nākamais. Šeit, jāredzēt, nu, domāni, tas mazais ekrāniņš. Mazais ekrāniņš. Ā, redz, te viņš man slēdzās. Tikai es tagad laikam aizgāju uz priekšu padaudz. Redziet, drusiņ grūtības ir. Nekas. Mūs dzīvo, mūs mācies. Tā, ko mēs redzam šajā te domu kartē? Arī atkal tā ir lielā atziņa. Tas ir saistīti lūk ar sistēmas vispārīgajām īpašībām. Labi zināma tēma, īpaši komentārus nevajag. Atgādinājums tikai. Nākamais solis ir kaut uz priekšu. Atkal lielā atziņa. Un lūk šeit ir atkal. Mēs atveidojam pa daļām. Visumu uztveram pa daļām, šīs daļas savstarpēji salīdzinam, lai redzētu, ka tas nav viens un tas pats, ka daļas ir atšķirīgas, dažādas parādības ir atšķirīgas. Un tad, kad mēs esam salīdzinājuši, tad mēs arī varam ko tālāk darīt. Mēs varam šīs daļas kopsaistīt. Nu, šīs trīs lielās operācijas. Tā ir sistēmiskā domāšana. Pa daļām, daļas ko salīdzinot un kopsaistot. Un kas nu mums iznāk? Mums ir kāda liela doma. Te pašā apakšā ir mazās domas, domiņas. Tās mazās domiņas apvienojoties var celties uz augšu. Tā būs sintēze. No mazām domiņām veidojas vidēja mēroga domas. Tās vidēja mēroga domas atkal var apvienoties un celties atkal uz augšu. Un tādī pašā laikā ir analīze. Kad mēs varam no lielās domas nākt uz leju. Viens teikums, tā ir liela doma. Teikumā, sevišķi, ja tas ir no daļām sastāvošs teikums, ar komatu pa vidu, nu tad tā pirmā daļa, tā ir arī doma, tāda vidēja doma. Teikums ir lielā doma, bet nu teikuma pirmā daļa ir vidēja doma. Teikuma otrā daļa ir arī vidēja doma, bet šīs divas vidējās domas ir saliktas kopā vienā teikumā. Bet ņemiet to vidējo domu, tā doma puse no teikuma. Nu tā taču var sastāv no vārdiem. Un kas ir mazākais? mazākais elements ir vārds, vārds. Un redziet, no vārdiem veidojās vidējas domas, tad īsi teikumi, lielāki teikumi jau būs lielas domas, nu, ja saliek teikumus kopā, beigās būs liela, liela doma, kur ir vesela grāmata uzrakstīta. Un uz grāmatas ir uzrakstīts Ļevs Tolstojs, karš un miers. Divi vārdi. Kas aiz vārda karš, kas aiz vārda miers. Ajajai, nu, tur ir daudz kas iekšā. Tie ir piemēri. Tie ir piemēri, kuri der tā, der viņus tā par viņiem stāstīt un padomāt, jo tā mēs tā saprotam, kas ir tā sistēmiskā domāšana. Viņi ir mūsu ikdienā, bet ja mēs apzināmies un arvien labāk apzināmies to sistēmisko domāšanu, nu tad mūsu dzīve iet vieglāk. Mēs varam sakārtot un domāt. Mēs, protams, veidot sakārtotus stāstus, sakārtot. Mēs rūpīgi padomājam, ne jau kuru katru vārdu ņemsim mutē. Es jums ļoti, ļoti jūtu, saprotu, ka jums nav viegli rakstīt šo te pētījumu pārskatu. Jo es jums visiem lūdzu, nelietojiet vārdus, ja jūs nezināt, ko tas vārds nozīmē. Saliksiet divus vārdus tā kaut kā gadījumu pēc kopā uz dullo. Nu, jūs paši saprotiet, ka beigās viss tas, ko jūs tur uz papīru būsiet uzrakstījuši, uzzīmējuši, arī būs uz dullo, un tur viss būs nesakārtots. Un tas, kas lasīs vai skatīsies tās jūsu zīmējums, nekā nesapratīs. Un, ja jūs paši paskatīsies pēc nedēļas mēneša, arī jūs paši nesapratīsiet no tā, ko jūs esat tur sarakstījuši. Tāda ir dzīve. Un tāpēc visu dzīvi mēs mācamies. Mēs domājam, kārtojam domas nepārtraukti, jo sakārtotas domas, pēc tam jau sakārtota rīcība. Un sakārtota rīcība ir vajadzīga, lai apmierinātu kaut kādu dzīves vajadzību. Un pašlaik atkal, es neesmu aizmirst mūsu tēmu, sabiedrība un valsts. Ir tik daudz neapmierināto cilvēku valstī, neapmierinātie. Viņu pat sanāk kopā, viņi saka, vai dieniņi, iesim tagad kaut ko tur darīsim, izsitīsim tur logus, tur izdemolēsim kaut ko, izkaustimies. Es esmu neapmierināts. Nu, tā ir ļoti bīstama tendence, ja cilvēki jūs neapmierināt. Bet kāpēc tu esi neapmierināts, ko? Kāpēc? Tu esi padomājis. Nu, daudzos gadījumos šie cilvēki nepadomā. Viņam redzētā domāšana īsti neveicas. Ja viņi tā padomātu, nu, tad viņi uzvestos, rīkotos pavisam savādāk. Rīkotos savādāk. Jo rīcības seko tad, kad tu esi apdomājies. Bet tukša galva nevar apdomāties. Vispirms ir jāveic izziņas process, pēc tam apdoma, un tikai tad rīcība. Un ja tur viss būs labi, nu, tad tu būsi apmierināts. Bet nu ir neapmierinātība. Ar valdību. Ar ko tik visu tur mēs neesam apmierināti? Viens ar otru neesam apmierināti, sanervozējušies. Labi, pietiek. Bet tas viss ir ar mūsu šīs dienas tēmu tomēr saistīts. Un tagad skatam vēl noslēgumā. Tātad, nu, šī ir ļoti būtiska domu karte. Domu karte saistībā vēl redzēt, tur ir kreisā pustītē, tur ir tā ir sestā lielā atziņa. Uzrakstīt ar sarkaniem burtiņiem kreisā pusē, tur tas ir noformulēts, bet labajā pusītē tā domu karta parāda, ka cik ļoti svarīgi ir, ja mēs runājam par dzīvi, un mēs šodien runāsim par valsts dzīvi, bet valsts dzīve jau ir sabiedrības dzīve. Un kas ir sabiedrība? Tie esam mēs, katrs no mums, tā ir mūsu dzīve. Mēs dzīvojam kā sabiedrības daļa, un sabiedrība ir organizēt kā valsts. Sistēma, sistēma ir sistēmas. Lūk, bet lai varētu runāt par dzīvi, vai nu pat sabiedrību, vai pat cilvēku, vispirms ir šai jārodas, tai parādībai. Cilvēkam ir jārodas, un tad tas cilvēks, kad ir radies, tad viņš pastāv. tad viņš pastāv, tad viņš dzīvo pastāvēšana. Tā ir tā dzīvošana, te pa vidiņu, ja, augšpusītē. Un kas tik tur ar visu nenotiek, redzēt, tur ir sarežģīti. Tur ir izmaiņas, pārmaiņas, nu, izmaiņas arī, izmaiņas varbūt tādas noteiktas izmaiņas, bet varbūt nenoteiktas izmaiņas. Un neapmierinātība, tāpēc, ka es negribu nenoteiktību, es gribu noteiktību. Kas tā palietu? Redziet, neapmierinātība rodas, ja jūs neesat gatavi satikties ar kaut ko nezināmu vispirms jau, bet ir nenoteiktība. Un tas ir ļoti, ļoti arī sarežģīti dzīvē. Bet tieši ar to sarežģītību ir jātiek galā un sistēmiskā domāšana, redziet, šeit jums parāda, es jums parādu, kā vajadzētu padomāt, lai tiktu galā ar sarežģītām situācijām dzīvē. Es jums iedodu domu kartes orientācijai. Kur? Orientācijai dzīvē. Tad tālāk, dzīvojot, pārmaiņas ir. Nu, nejauksim šos vārus. Izmaiņas ir izmaiņas, pārmaiņas ir pārmaiņas. Pārmaiņas, arī noteiktas pārmaiņas, bet ir arī nenoteiktas pārmaiņas. Un tas nu ir viss tas grūtākais, sarežģītākais. Mēs pašlaik arī dzīvojam. Daudz, kas mums nav zināms, kā attīstīsies Covid, kas notiek pasaulē. Pasaule ir nemierīga ne jau tikai Covida dēļ. Bet pasauli ir nemierīgi arī, kad valstis viena ar otru tur sāk rīvēties. Viena liela valsts grib mazai valstī kaut ko uzspiest, maza valsts saka un negrib to pieņemt. Neapmierinātība rodas. Un ja ir daudz, daudz neapmierinātības, tad situācija kļūst ļoti, ļoti nopietna. Nu tas tā, komentāriņš. Aktuāls komentāriņš pie šīs te, nu, sastās lielās atziņas no sistēma teorijas. Nu, tagad, protams, tagad mēs dodamies jau atkal tālāk. Nu, šeit es jums atgādināju, ka mēs esam to ievaru daļu pabeiguši tagad. Tas bija, manuprāt, arī ļoti vērtīgi. Un es centīšos tādu to ievadu, nu, gandrīz vai atkārtot katrā nākamajā mūsu tikšanās reizē, mēs runāsim tālāk par izglītību kā sistēmu, izglītības sistemoloģiju, pēc tam par pētniecības sistemoloģiju un par personības sistemoloģiju. Nu, visos gadījumos šīs sešas lielās domu kartes, šīs sešas lielās atziņas, ko mēs nu pat aplūkojām, nu, tās ir vērts visu laiku turēt. Heksagonu, es tā zīmēju, es uzzīmēju sarkanu mazu heksagoniņu. Sešas daļas, sekstets. Labi, tagad skaidrs, dodamies tālāk pie savas tēmas. Nu, šeit ir, izlasiet pašu to, kas ir augšā. Tur ir paskaidrots, nu, tātad, valsts ir saistība, šis jēdziens valsts ir saistīta ar jēdzienu dzīve. Un, ja runājam par valsts dzīvi, tad runā par sabiedrības dzīvi. Un sabiedrības dzīve savukārt ir saistīta ar cilvēku dzīvi. Un tāpēc man centrālais vārds. Kāds bija studiju kursam? Trīs atslēgas vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Atcerieties pirmo tikšanās reizi. Es neesmu aizmirsis. Jo, atceroties mūsu pašu pirmos sākumus, kā mēs iesākām mūsu tikšanās reizes, mēs esam ļoti daudz ko šajā virzienā sasnieguši, darījuši. Ja ir darīts, ja ir darīts, ja jums ir bijis laika un laiks. Nu, lūk, un šeit, lūk, kāpēc šeit vidiņā ir ielikts nu, zemes lode? Miļie draugi, tur ir apakšā uzrakstīts, tas ir foto, ko Amerikas kosmonauti, nu, kas devās uz mēnesi, viņi nofotografē no 28 tūkstošu jūžu attāluma Zemi, planētu Zemi. Un tā ir fotografija, redziet? Kāpēc es to te ieliku? Tā lūk, tāpēc, ka kreisajā pusītē ir labs teksts un labajā pusītē. Mēs esam, ka mūsu valsts ir kur? Saistīta ar planētu Zemi. Jā, tā valsts ir uz planētas Zeme. Labajā pusītē, kā tad to cilvēki ir? Nu, mēs taču arī esam uz tās planētas Zeme. Un šobrīd ir ļoti svarīgi skatīties tiešām uz to, ka mēs esam, mūsu dzīve globalizējas. Un es godīgi sakot šāda te domu karta, kā viņus pašlaik jūs redzat, es viņu izveidoju pirmo reizi. Un tieši saistībā ar to, ka mūsu dzīve gan katram atsevišķi, gan katrai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, un sabiedrībai arī valstī, kurā dzīvojam. Tas viss globalizējas, un dzīve kļūst sarežģītāk. Un arī daudz nenoteiktību, pa tām jau es jums stāstīju, nav viegli pašlaik dzīvot. Un, ja cilvēkiem, kā mēs sakām, ikdienā ir vāji nervi, nu, žargoniņi tādā saku, tur es neskaidros psiholoģiski, ko tas nozīmē. Bet, ziniet, tas šiem cilvēkiem ir ļoti grūti pašlaik, jo ir ļoti liela nenoteiktība apkārt. Un cilvēks uztraucās, tāpēc, ka viņš īsti nezin. Pirmkārt, kas notiek, viņš neizprot, un pats galvenais, viņš nezina, ko darīt. Nezin, neprot. Viņam nav orientācijas. Sistēma teorija ir īstajā brīdī klāt, kas palīdz noorientēties. Sistēma teorija vispārīgās atziņas. Bieži vien saka, vispārīgās atziņas, kur te viņas tās dēr, tās nekad nav vajadzīgas, var tas ikdienā neko nepalīdz. Ikdienā jums vajag pašiem konkretizēt šīs vispārīgās atziņas. Konkretizējiet. Un tad jūs apmierināsiet savas dzīves vajadzības, konkrētās dzīves vajadzības. Un dzīvē veiksies daudz, daudz labāk. Jūs nebūsiet neapmierināti. Jūs daudz vairāk gadījumos būsiet apmierināti. Jo jūs būsiet gudri, pārdomāti, dzīvojuši. Jūs būsiet attaisnojoši. Vārdu homo sapiens. Proti, saprātīgais cilvēks. Un es vēl šodien to atgādināšu. Mums ir vajadzīgs ne tikai viens saprātīgais cilvēks. Mums ir vajadzīgi daudzi saprātīgie cilvēki, kas veido saprātīgu sabiedrību. Un saprātīga sabiedrība tālāk ir jāorganizē tā, lai ir saprātīga valsts. Tas saprātīgums nāk no katra cilvēka pamazām uz augšu. Un ja šādu cilvēku nav, ja nav saprātīgo cilvēku, ja viņi ir ļoti maz, bet sabiedrībā toni nosaka nesaprātīgie cilvēki, antivakceri, piemēriņš tikai. Viņi ir cienījami cilvēki, viņiem ir savs skatījums cilvēku tiesības, nu, bet viņi pārkāp citu cilvēku tiesības uz aizsardzību, viņi apdraud ar to, ka viņi... Lai arī varbūt teikt uz sazinu, ir nav slimi, bet, nu, vakcinējušies viņi nav, viņi apdraud pārējos. Nav prāta darbs. Viņi nav saprātīgie cilvēki. Lai nu viņi neapvainojas. Viņi ir cieniem cilvēki, jā. Bet pietrūkst, kaut kas pietrūkst. Kāpēc pietrūkst? Jā, nu, sabiedrībā izglītība varbūt ir iedota nepilnīga. Bet varbūt, ka teiksim, valsts arī tā uzorganizēta, ka kāds speciāli ar lielo karotu šito visu tā maisa. Un redziet, ir pat cilvēki antivakceri, kas, ziniet ko, bez maz vajag tagad šito valdību vajag gāzt. Nu, nākamais solis ir, teiksim, vajag gāzt vispār šito valsti vajag iznīcināt. Tas ir nākamais solis. Nu, ka būs valsts iznīcināta, tad jau vēl kaut ko citu var iznīcināt. Labi, pietiek, bet es akcentēju nopietnību gan mūsu sarunai, tēmai, nu, gan arī sistēma teorijas izmantošanai praktiskajās dzīves situācijās. Atkal tālāk. Šeit ir tas, ko es jums apsolīju. Es nu pat nesen šo te domu karti parādīju, bet te es ierakstīju skaidru un gaišu. Valsts pastāvēšana. Valstis rodas, no kā rodas? No kaut kā, kas tur ir? No kā radās Latvijas valsts pirms 103 gadiem? Nu, taču bija kaut kas, no kā radās Latvijas valsts. No zila gaisa nenokrita, bet bija attiecīgi arī apstākļi. Tas viss bija sistēmiski, iekšējā vide, ārējā vide. Un Latvija izveidojās sabrūkot tātad cariskai Krievijai, cariskā Krievija. Tur bija karš, pirmais pasaules karš. Sarežģīts laiks, ļoti sarežģīts laiks. Redzi, nu un piezima ne jau tikai Latvija vien, vēl daudzas citas, protams, nelielas valstis, bet valstis ir piezimušas. Tad viņas pastāv, jā, sarežģīti, pastāv, jo katra valsts ir viņā ir iekšējā vide un ārējā vide. Labi, to skatīsim drusiņu vēlāk, bet pamaniet pašu galveno. Ik viena valsts rodas. Pastāv, un pēc tam pārvēršas, valstis arī iet bojā. Jums piemēra vēsturē nav, zināmi? Lielās impērijas ir gājušas bojā, liela valstis. Romas impērija, nu, tu impērija ir bijis ļoti daudz. Nu, savada bija faktiski padomju savienība arī. Tā ir ļoti liela, liela valsts neapšaubā. Nu, kur? Nu, nav vairs tās padomju savienības. Sabruk. Kāpēc? Atdomājiet, kāpēc? Jāpadomā ir. Nav tik vienkārši. Nu, re, atkal ejam solīt tālāk. Tā. Es atvenojos. Jā, šo te mēs aplūkojam. Nē, neaplūkojam viss. Tā bija nākamā, tagad jūs redzat atkal globusiņu, ja? Nu, redziet, es atkal atgriežos pie globusa, globalizācija. Bet šeit ir labajā pusītē parādīts. Sistēma, nu, liela sistēma augšā tur. Tad ir mazās vidējās sistēmas un mazās sistēmas. Tas bija mūsu sistēma teorijas ievadā. Bet tagad šī sistēma teorija ir uzrakstīta valsts skatījumā. Ir liela valsts kāda, viena. Labi, visu cieņu. Bet ir arī mazās valstis, arī visu cieņu. Viņas ir kopsaistītas, jā. Ir lielā valsts, vidējās valsts, jā, un pašā pakšā ir mazās valstiņas daudz un dikti. Tā ir orga. Tas ir skatoties, kreisā pustītē ir globusiņš. Nu, ne globus, bet reālās zemeslodes fotogrāfija. Reāli izdarīta. Bet, ko mēs tur no turienes redzam? Nu, es tagad nezinu, te mākoņa virsū. Es tā īsti neatceros, ka šeit bija redzams, vai tā bija Ziemeļamerika, Dienvidamerika šeit. Redzama zem tiem mākoņiem tur, vai būt, kad Eiropa un Āfrika. Nu, lai nu tas paliek. Bet globāli, globus, globālisms. Globālisms. Lielās valstis ir uz zemeslodes, uz mūsu planētas. Ir vidējās valstis un ir mazās valstis. Pa vertikāli ir saistītas un pa horizontāli. Nu, protams, te lielai valsti es vienu lielu valsti tikai paņēmu. Ir jau, nav jau tikai viena liela valsts vien. Ir jau vēl vairākas lielas valsts, tā kā tā bilde ir tikai daļēja. Bet man ir svarīgi parādīt, ka ir lielas valstis, nu, liela valstis, kā mēs sakam. Nu, liela valsts, nu, kas ir liela valsts? Ķīna ir liela valsts? Ir. Amerikas Savienotās valsts? Ir? Ir. Ha, Amerikas Savienotās valstis. Nu, pavalstis, štati. Štati ir tāds mazas apakšvalstiņas vienā lielā valstī. un tad vēl tur dziļā kaut kur apakšā, nu tur varbūt ir atsevišķi vēl kaut kādas sīkas grupiņas. Lielā valstī, vai dieniņa lielai valstī, tur daudz kas ir iekšā. Bet varbūt arī, kas saka, ka viņas nav, bet ir saistītas, viņas saistītas ir. Mēs esam saistīti ar to faktu, ka mēs visi esam dzīvojam uz planētas Zeme. Saules sistēmas, Saules sistēma ir mūsu galaktikā, piena ceļā. Saules sistēma, zvaigznes ir ļoti daudzas, dažādas. Mūsu zvaigzne, pie kuras tūmā mēs esam, kur mēs kustamies, griežamies ap sauli. Lūk, tā ir planēta Zeme, un mēs esam uz tās Zemes. Globālu skatījumu vajag, bet šodien ir cilvēki, un jūs teiksiet, ieties saprātīgie cilvēki, viņi saka, Zeme ir plakana, Zeme nav apaļa. Nu, visu cieņu viņiem, viņi ir cilvēki, jā, viņiem ir savas cilvēku tiesības būt dzīviem, taču viņiem ir jāuzvedas pieklājīgi uz Zemes lodes, jo viņi nav viens, divi, trīs, ir daudz cilvēku, un mums ir visiem ieklausoties sabiedrība. Sabiedrībā cilvēki sadzīvo, sadzīvo, bet ne jau tikai sabiedrībā. Cilvēki sadzīvo arī mājās, mūsu mīļajās mājās. Mēs sadzīvojam kopā tētis, mamma, mazais brālīts, lielais brālīts, māsiņa, tētis, mammīte, opīts, omīte. Mēs sadzīvojam, bet mēs sadzīvojam arī valstī. Un valsti sadzīvo uz zemeslodes. Kā sadzīvo? Draudzīgi vai nedraudzīgi, redz pretmeti. Kur tad tie kari notiek? Uz zemeslodes notiek kari. Starp ko? Nu, starp cilvēkiem. Tikai ne jau viens pret vienu, bet sanāk lielas armijas. Nu, tās armijas, tās ir valstu armijas. Lielā valsts aiziet un, nu, karo, iekaro, iekaro mazās valstis. Nu, ar visam no tā izrijošām sekām. Čingiskans atnāca savā laikā uz Eiropu, no Āzijas, no Ķīnas, tur, no Mongolijas. Pietiek, es tikai ierosinu jūsu domāšanu. Globāli, pašlaik ir globālais laikmets. Mums ir jāredz daudz kas, daudz plašāk, un lai neapjuktu šajā te globalizācijā. Nu, sistēma teorija var ļoti, ļoti palīdzēt, manuprāt. Jūs paši izlimiet, vai palīdz, vai nepalīdz, tā ir jūs izvēle. Skatāmies nākamo domu karti. Nākamā domu karte parāda to, ko es jau jums teicu. Bet šeit ir gan kas, te ir trīs sektori, kas ir parādīti. Valstī raksturojās ar trīs pamatsektoriem. Ir valstiskais sektors, sabiedriskais sektors un privātais sektors. Nu, es nekomentēšu īstāk, man liekas, jūs ļoti labi jau arī saprotat. Tā tad ir sabiedriskais, redziet, nu, krihovalodā bija padomu laikos, mēs teicam, obšestvennai sektor, obšestvennai žizni. Bet ir jau arī gospodārstvenai ūreveņi. Nu, un tas častnī ūreveņi, častnī sektor, nu, redziet, padomu savienībā, te bija savas attiecības starp šiem sektoriem. Tādas kādas no viņas bija. Angļu valodā tāpat, kā mēs saucam sabiedriskās organizācijas. Non-governmental. Nevalstiskās, redziet, nevalstiskās. Bet arī pašā laikā sabiedriskās organizācijas jau arī ir neprivātās, neprivātās. Mainās terminoloģija. Es esmu gājis cauri tai padomi terminoloģijai un pārzinu viņu. Un tagad ir cita terminoloģija. Un latviešu valodā jau mēs runājam par nevalstiskajām, nevis sabiedriskajām organizācijām. Nu, privātās organizācijas, privātais sektors, visvārds, visu cieņu. Tās ir citas attiecības šajā sektorā, privātais, privāti īpašums dominē. Bet tas viss ir kopsaistībā. Trīs lietas, labas lietas. Nu, lūk, un tālāk, ikvienā no šiem sektoriem notiek cilvēku darbības, un cilvēku darbībās ir jāizšķir vadība un izpilde. Un skatīsimies atkal pa plauktiņiem. Ir valsts līmenis augšpusē, labajā pusītē tādā skēmā. Tas krusts, kas tur ir. Tas horizontāli līnija. Tas ir valstiskais līmenis, valsts līmenis. Lai skatītos uz ko? Uz to dzīvi valsts līmenī. Un valsts līmenī, kas ir? Īstenojas vadības procesi. Valsts vadība. Un valsts vadībā tur par blaksi ir arī izpilda darbība. Tur taču ir liela ierēģņu armija. Nu, tā armija, redziet, dažreiz bieži vien salīdzina ar armiju, nu, kā saka, ar aizsardzības karaspēkiem. Bet, nu, labi, ir vadītāji, tur ir menedžeri un administratori, atkal runājot, ja mūsu jaunajā latviešu valodā, managements un administration, management and administration. Nu, latviešu valodā mēs sakam. Nu jā, mēs jau atkal esam piesavinājušies, mūs jau vadītāji vairs nav. Mēs jau vairs nevadam automašīnas, bet mēs menedžējam automašīnas. Un šofers ir menedžers, kas vada mašīnu. Nu, ej, tu sazini, nu labi, šofers tur nevar saprast, šofers ir vienā personā menedžers un arī tādī pašā laikā administrators. Ziet, ko interesanti, tā, ka jūs sēžat pie stūras. Padomājiet, jūs esat vadītājs, jūs vadat kaut ko. Protams, valsti nevadat, jūs vadat savu auto, bet vadat. Un vadībā, psiholoģija un filozofija, viss tā vadības, tā ir līdzīga. Un sistēma teorijā, es jums to visu izstāstīju. Izstāstīju un šodien vēlreiz akcentēju. Bet domājiet paši, domājiet paši. Tāpat kā jūs nevarat tikai skatoties un klausoties, kā vajag braukt ar automašīnu, iemācīties braukt ar automašīnu. Dzīve tāpat kā braukšana ar automašīnu. Tas ir process. Dzīve ir procesuāla process, un sistēma teorijā dzīve ir procesuāla sistēma. Un braukšana ar auto ir procesuāla darbība, arī process. Un ja mēs tagad runājam, mēs tā paņēmu vienkārši šo šoferu blaku šeit, liksim to šoferu tagad mierā, bet, redziet, ikvienam vadītājam augšā, prezidentam, jau ir šofers, vai ne, viņam ir automašīna, nu, tad tas ir tas cilvēks, kas ir pie tiem izpildītājiem. Valdības līmenī, nu, tas iedomājieties, te pat aiziet Rīgā, tur, ko ir valsts vadība, nu, uz ministra kabinetu, vai dieniņu, tur taču ir daudz kabinetu, daudz cilvēku, kas strādā, izpilda darbu. Bet ministri, jā, ministri, un tad vēl ir ministra prezidents. Jūs jūtat, tā ir hierarhija, tā ir valsts dzīves, šī gadījumā es akcentēju vadības hierarhija. Tas ir valsts līmenis. Un valsts līmenī ir gan tā vadība, gan izpilde arī. Nav tikai tā, kad visi tikai vadīs un nebūs izpildītāji. Ne, valsts vadībā ir gan tas, gan tas. Tālāk, es paņemu tikai vienu līmenīti zamāk. Pašvaldību līmenis. Es jums teicu par Ameriku. Nu, Amerika ir liela valsts, nu tad ir lūk, tur pašā augšā ir tā valsts vadība. Amerikas Savienoto valstu vadība, nu tad tur ir redzēt, tur būs tas valsts prezidents, un visi tie, kas vadītāji, kas tur ir, tāpat tur ir ministrijas un kaut kas tāds viss. Bet ir pašvaldības Amerikā, kas tie pašvaldības, tie ir štati. Latviešu valodā mēs sakām pašvaldības. Latvijā, nu ar, ir Latvijas valsts vadība un ir pašvaldības. Protams, pašvaldībā vēl tur dziļāk var aiziet arī, bet pašvaldības līmenī tāpat. Pašvaldībā ir vadītāji un ir izpildītāji. Arī. Tā ir pašvaldība. Pagast vecis, pagast večiņa un, nu, attiecīgie cilvēki, kas viņiem vēl palīdz. Senos laikos bija skrīvers, vēl tur kāds naudas skaitītājs, kas daudzas pārzināja. Tā ir organizēta sabiedrība, valsts, valstiski, valstiski. Jo sabiedrība ir sabiedrība, tur cilvēki vienkārši tāds cilvēku kopums. Bet, esiet, sabiedrības dzīve organizē, sakārtojas, un es jums stāstu par šo sakārtotību. Un, ko es stāstu, jums tas nav nekas jauns. Jauns jums ir tas, ka es jums parādu to, ka tā ir sistēma teorija praksē. Ikdienā cilvēki, kuri nav nezina neko par sistēmu teoriju, viņi ir arī vadītāji, bet daudzos gadījumos viņiem daudz kas neizdodas, viņi zaudē kontroli, viņi neprot vadīt, jo viņi neredz kopskatā situācijas. Bet viņi ir vadītāji. Nu, ziniet, es negribētu lidot ar lidmašīnu, kur attiecīgi lidmašīnas vadītājs ir nu, tāds šaubīgs, kurš īsti nezinu, kur lido. Es negribētu tādā lidmašīnā lidot. Bet, nu, ja tu tam lidmašīnā esi ielikts, un tā lidmašīna ir pacēlusies, un ko tu darīsi? Izpletnes nav. Ja ir, nu labi, nu lec laukā. Bet ja tev nelēdīs laukā no tās lidmašīnas ar visu izpletni. Šobrīd migrācija. Visa pasaule ir migrācijas procesos iesaistīta. Varam skatīties, kas notiek pašlaik. Nu, tiešām satraukums valda. Kas notiek uz Polijas, Baltkrievijas robežas? Es neiešu detaļās. Tas ir neprāts, kas tur notiek. Un man ir žēl šos cilvēkus, kuri tiek izmantot. Viņiem ir sasolīta leiputrī. Un viņi nāk. Un viņi pat vēl te Baltkrievijā tic, ka viņi atnāks uz to robežu, un kad vienkārši viņi aizies tur. Man tas pieši atgādina situācija, ka sanāk cilvēki, ziniet ko, nāk pastardiena, rīt pulksten 12. Būs debes braukšana. Brauksim uz debesīm kaut kur prom, nu prom no pastardienas, kas būs drīz klāt. Sanāk, ka visi baltos palagos. Nu, Rīgā, teiksim, kaut kur vienā tilta galā, teiksim, akmenes tilta galā, tur vienā pusītē, un tur būs debes braukšana. Nu, jūs paši saprotat, jūs smaidat. Nu, man smaida nenāk, jo tas ir tikai tāds hiperbolisks, tāds emocionāli tēlēns veids, kā to pasniedz. Bet nav ko smaidīt par situāciju, ka šie cilvēki sievietes ar bērniem. Vīrieši, jauni vīrieši, veci vīrieši, nu kur ir viņu prāts un galva? Kā viņi tā ir iedomājušies, ka viņi varēs nopirkt un nevis likumīgā kārtā lūgt pa patvērumu? Likumīgi. Mēs gribam braukt pie jums, dzīvot un strādāt. Nu tad, protams, daudz latvieši jau arī aizbrauc pēc otrā pasaules kara uz ārzemēm. Viņus jau tur uzreiz nepaņēma tā. Tur ar rūpīgi paskatījās. Jo tie bija cilvēki, bet, nu, Amerikā, protams, Amerikā, Kanādā, Austrālijā aizbrauc latvieši daudz dzīvo. Nu, tepat palika arī Vācijā, kas dzīvoja. Bet viņi apliecinājas sevi, ka viņi strādās, viņi grib strādāt. Nevis aizbrauks, un tad es dzīvošu uz pabalstiem. Tad mani tā valsts, tā leiputries valsts, tā par mani gādās. Un ja negādās, es būšu neapmierināts. Man ir cilvēku tiesības. Kas tā palieta? Kāpēc man šodien nav garšīgs ēdienas galdā? Kāpēc 10 minūtes nokavējās? Nu, mīļa draugi, nu nav saprāts laikam šiem cilvēkiem kārtībā. Nu nav. Andronkuls jums atgādināja. Par saprātīgu cilvēku, nepiedzimst, par tādu kļūst dzīves laikā, vai arī nekļūst. Piedzimst, ja ģenētiski viss ir kārtībā fiziski, nu, protams, arī smadzenes viss ir kārtībā, tad tā ir iespēja. Tā ir iespēja dzīves gaitā, nu, kļūt, kā saku, par izglītotu cilvēku. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvei, bet ja tev nav izglītības, tu neko neproti, tu vispār neorientējies, kas ir kas, nu tad tev var iepūst gaili galvā. Un cilvēkiem iepūš gaili galvā, un viņi uzvedās, kā ir, nu kā, cilvēki ar izkolotām smadzenēm. Es ļoti nejauki runāju it kā. Ikdienā parasti. Parasti nerunā un nerunā tad, ja dzīve rit tā mierīgi. Viss ir līdzsvarots. Pašlaik globālā mērogā nav vairs līdzsvariņš. Nav. Un ir satraukums. Ir satraukums. Un visos juku laikos aktivizējas visādi tie, kas ir neapmierināti, un tos neapmierinātos daži savāc kopā un izmanto savās interesēs. Zin ko, tur vajag tev aiziet, nāc, es tev to izdarīšu, aiziet tur pie tā kaimiņa tur un kaut ko tur izdara tam kaimiņam tur tā šitā. Es tev tur samaksāšu. Kūdītāji. Nu, kara laikos ir kara laika likumi, un tur pret kūdītājiem attiec ļoti asi. Ļoti asi. Mēs esam tagad ārkārtas situācijā, bet daudzos gadījumos esam muļājušies ilgi un dikti, nepieņemot vajadzīgos lēmumus. Jo ziniet, jā, tur ir jāsaskaņo, ir jāapspriežās. Jā, šim cilvēkam ir, jā, lai viņš ir dumš, viņš ir tāds, viņš ir, bet viņam ir cilvēka tiesības būt dumam. Labi, lai viņš ir dumš, bet lai viņš nejauc gaisu. Citiem cilvēkiem, lai viņš netraucē dzīvot citiem cilvēkiem. Bet šie cilvēki sāk traucēt dzīvei. Labi. Domājiet, mīļie draugi, sistēmiski, hierarhija, augša, apakša, horizontāli, pa labi, pa kreisi, ir jāsadzīvo cilvēkiem savā starpā, mazām valstiņām savā starpā, mazām un lielām savā starpā ir jāsadzīvo. Ir jāsadzīvo. Labi. Ejam atkal solīti uz priekšu. Nākamais solīts, mēs esam pusītē aizgājuši jau domu kartēs. Uz beigām atkal kā parasti man būs vieglāk. Mēs aplūkosim Latvijas situāciju, jo tur daudz garas runas nebūs vajadzīgas. Nākamā doma karte. Es visu laiku jau par to runāju. Tikai šī ir doma karte. Te ir atgādinājums. Re? Kreisā pusītē cilvēks. Cilvēka garīgums, lūk, sistēma teoretiskais šis skatījums. Cilvēka garīgums apziņas līmenī. Ir zem apziņa arī? Bet apziņas līmenī. Apziņas līmenī. Sistēmiski skatot, manuprāt, ir trīs daļas. Jūts, prāts, griba. Un ka ir kopā visas šīs trīs daļas, nu, lūk, tas ir cilvēka garīgums. Tāpēc, ka jūtas iedvesmo cilvēku uz rīcību, uz darbiem. Uz vajadzību apmierināšanu, iedvesmo, es nesaku, vai tas iedvesmo uz labu vai uz sliktu, tur pēc tam ir jāskatās, bet iedvesmo jūtas, nejauciet ar sajūtām, bet jūtas, tā nāk emocijas, viss tur ar to iesaistīt. Pēc tam prāts pamato, un ja pamatojuma nav, ir tikai emocijas. Nu, ko darīs? Var jau būt, ka viss labi beigsies. Bet prāts, ja nāk klāt, un prāts ir ārkārtīgi svarīgs, lai neapmierinātie cilvēki, kur ir emocionāli, emociju pārņemti, lai viņi paši nenodarītu uz sev un citiem ļaunumu, ar to savu neapmierinātību, sākot prēsties, kauties, nevakcinēties. Nu, nevajag tā darīt. Bet tā, tas prāts ir, ar to prāti ir drusiņ švaki. Nu, nav tā prāta. Bet gan tiem ar emocijām cilvēkiem, gan cilvēkiem ar to prātu ir vajadzīga griba, gribas spēks. Jo tu vari emocijas paust, gribas spēks nav, lai kaut ko rīkotos. Tev prāts arī labs, bet tu ne arī nav gribas spēka to prātu likt lietā. Arī nekas labs nebūs. Bet saliekat kopā. Jūtas, iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Nu, tā ir tāda sena atziņa faktiski. Tautas sakām vārdos, tas viss ir arī pateikts. Taču, man skatoties no saviem gadiem atpakaļ, es redzu, cik cilvēki pamatā daudzos gadījumos nu, nav saņēmuši izglītību pietiekamu, lai ieraudzītu kopskatu. Lai ieraudzītu kopskatu. Un sistēma, tas ir veselais, kas sastāv no daļām, kopsaistītām daļām. Un šis veselais savukārt ir daļa kādā lielākā veselajā. Lūk. Jūs jau varbūt teiksiet, tas ir tik vienkārši. Bet varbūt jūs to tagad varat teikt, ka tas ir tik vienkārši, jo jūs esat arī drusiņi tagad jau iegājuši šīnīte sistēmiskajā domāšanā. Jūs esat tur iekšā jau. Malači. Jūs jau teorētiskais līmenis ir cits pašlaik. Jums jau prātiņš ir stipri attīstījies tālāk. Jums jau bija prāts neapšaubām, bez prāta gluži jau no universitātē nevar iestāties. Bet pastāvēšana, dzīvošana prasa visu laiku būt attīstībā. Un kamēr cilvēks ir dzīvs, kamēr dzīve ir sabiedrība, kamēr dzīve ir valsts, nu, tikmēr vajag attīstīties. Pēc tam jau, protams, ir pārmaiņas, pārvērtības. Cilvēks nomirst, sabiedrība arī var sairt, pazust, izzust. Nu, un beigās valstis arī. Pirmatnējā kopiena, kaut kur jau džungļos varbūt vēl ir pirmatnējās kopienas, tās jau pa valstīm nesauc, bet cilvēki dzīvo bariņos. Mūsdienas sabiedrībā, kas ir sabiedrības pamatu pamats? Ģimene, vīrietis, sieviete un paštaisītie bērni. Bērni, tā ir ģimene. Pašlaik, nu, vārds ģimene tiek transformēts, pārtaisīts visādi. Jā, bērni, jā, cilvēki vispār uz zemeslodes ir padaudz, tev bērni tad nevajag taisīt. Augst attīstītās zemēs dzimstība ir maza, bet tad vajag rūpēties par tām zemēm, kur tie cilvēki ir daudz, dot viņiem izglītību vairāk. Nē, 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 mēs te tāda ideāla atsevišķa maza valstiņa, bagāta, gudra. 1% cilvēki, kas ir bagātnieki visā pasaulē, nu, viņi tad tagad ir noāsta šķirstu sev būvē. Bet kā tad ar tiem pārējiem? Viņi jau nevar, bez tā pamata, tur apakšā ir miljārdi cilvēku. Un 1 miljārds, tas ir 1% no tiem, nu, cik ir 7-8 miljārdi. Nu, pareiķiniet, ir jau daudz tur augšā, diezgan cilvēku, fiziski cilvēku kā tādu. Bet tikai tā ir 1/100 daļa no visa iedzīvotāja skaita. Un viņi ir tur pašā augšā, un viņi dzīvo savu dzīvi, gudrākie no viņiem saprot, kad ir jāsadzīvo ar visiem tiem, kas ir hierarhijā uz leju, jo bez tī pamata, jo viņiem ar tās augšas nebūtu. Un arī tiem, kas ir apakšā. Viņiem ir jāapzinās, ka viņiem jau vajag arī kādu, kas ir augšā. Vienkāršiem cilvēkiem augšā, kas bija senos laikos, jau sen un joprojām tagad augšā ir kas? Kas ir augšā? Dievs, ticība Dievam un nedrīkst vienkāršiem cilvēkam atņemt Dievu. Nu, nedrīkst to darīt, bet tas ir izdarīts daudzreiz, tiek darīts arī tagad. Bet tad ir traki, tad tie Dievi ir dažādi. Un tad šos cilvēkus sarīd vienu pret otru un sākās, nu, kā es saku, gāgānu kari. Stop, es neieju detaļās, lasiet vēsturi, paši skatieties, kas notiek, verat atsvaļā, kas notiek mūsdienu pasaulē. Skatieties, kas notiek, domājiet, nu, pēc tam paši pieņemiet lēmumus un rīkojieties. Es turu par jums īkšķi, bet jūsu vietā domāt un rīkoties, to es nevaru. Tā, nu, labi. Nu, un šeit ir atgādinājums lūk, kad ir saprātīgais cilvēks, tad ir šis garīgums, un tam saprātam ir jābūt arī sabiedrībai kopumā un valstī. Nevar iet tā vienkārši. Es aiziešu uz to valsti, tur ir baigi forši, bet vai tu tādī valstī būsi forši? Lai tu būtu saprātīgā cilvēku valstī. Tev pašam ir jākļūst saprātīgam, bet var jau iet ar lielo sētas mietu pie tā kaimiņa un teikt, es tagad te valdīšu. Tā senos laikos jau darīju. Es skatos tagad pa vakariem, ir rāda šo te filmu Vikingi. Nu, tā ir interesanti vērot, kā tā filma ir veidot un tā. Un arī interesantas cilvēka attiecības parādās. Bet, nu, kaut kā tāda, man liela tāds žēlums, cik rupja bija šī te šo cilvēku dzīve. Laupīšana. Kāpēc laupīt? Jāaiziet laupīt, tad nogalināt, nogalināt, bez īpašas vajadzības, pat nogalināt. Nu, ko tu darīsi? Tādi bijuši cilvēki. Un nogalina arī šodien, 21. Gadsimtā. Aplaup tāpat 21. Gadsimtā. Melo tāpat vardarbību un meli. Nav tikai senatnes paliekas. Tas ir pilnā plaukuma arī šodien. Un globalizācijā ir globālie meli. Un globālās vardarbības. Nu re, nākamais. Šeit, nu, ja mēs dibinātu valsti, veidot valsti, šeit ir parādīta valsts tāda struktūra, kam tur ir jābūt. Bet ievērojiet pašu galveno. Ir divas kastītes. Čestūrēnās kastītes – politika un ekonomika. Tā ir valsts divas fundamentālās sastāvdaļas. Pēc tam ir jābūt tam, ko sauc par izglītību, tad ir jābūt veselībai, tad pa kreisi ir zinātņu un māksla, un tad vēl jābūt ir valsts drošībai. Te faktiski ir pārstāvēt, tās četrkantīgās kastītes ir faktiski. Kur politiku taisa? Valsts politiku veido parlaments. Nu, latviešu valodā tad ir saima. Tie ir tautas priekšstāvji. Bet viņi bieži vien jau ir aizmirstuši, ka viņi nāk no tautas. Viņi rūpējās par savām sautīgām interesēm un aizmirst savus vēlētājus. Diez kas labs nav. Gribas kļūt par miljonāriem. Un sākās spēlītas, politiskās spēlītas. Pa naudu. Tālāk, ekonomika, tas ir ministra kabinets. Tā ir valdība. Un valdība strādā ar ekonomiku, ar līdzekļiem, lai mēs varētu, nu, savu dzīvi īstenot. Politika uzdod mērķus, un ja ir mērķi, tad ir vajadzīgi līdzekļi, lai šos mērķus sasniegtu. To mēs visu runājām. Par dzīvi. Dzīvi kā mērķtiecīga darbība. mērķu stādījums, pa vidu tur augšā ir apdomājoties, pēc tam rīcība. Un rīcībai vajadzīgi līdzekļi. Nu, mīļa draugi, nu, ja tā padomā, nu, vai tiešām nav tas tik vienkārši, īs un skaidrs saprotams? It kā ir, bet tai pašā laikā dzīve rāda, ka daudziem cilvēkiem tas nav saprotams. Man atbildi ir izglītības trūkums. Bet kāpēc izglītības trūkums? Tā, varbūt, ka šiem cilvēkiem īpaši arī to izglītību nedeva, lai viņi ir pietiekami neizglītot, lai ar viņiem var manipulēt. Nobeigumā mēs runāsim pa Latviju, pa Latvijas valsti. Un mans jautājums būs arī nākamā mūsu tikšanās reize par izglītību runājot. Kādu kam Latvijas iedzīvotājam izglītību, kādai dzīvei nākotnē? Kādu dzīves pieredzi? Nu, dzīves pieredze ir izglītība. Nu, man izdevās iedabūt iekšā šo te filozofiju izglītības likumā. Zināšanas prasmes attieksmes. Nu, tur ir šī te filozofija ierakstīta. Un ne jau tagad tikai šeit. Līdz šim rietumos bija tikai zināšanas un prasmes. Nu, jau arī rietumvalstīs visur. Vispār globāli jau runā par zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Mēs to 98. Gadā jau ierakstījām likumā. Latvijas izglītības likumā. Taču, nu, likums ir likums. Uz papīru uzrakstīts, bet reālā dzīvē daudz kas notiek ne tā. Reliģija dod baužļus, kā dzīvot, ētika, morāli, bet baužļus jau neievēro. Tev nebūs zakt, tev nebūs tur to darīt, tev nebūs to. Bet to dara. Tāpat kā senos laikos. Kā lai neapjūk, un kā lai neapjūk jaunie cilvēki, kas vēl nav sakrājuši sevī to dzīves pieredzi, kas nav pieredzējuši arī ļoti sarežģītus skumīgus brīžus, pašus savas ādas nav izjutuši. Mīļie draugi, Sigurd, Renār, Marek, Helēna, Saša, nu kolosāli. Tā, ejam atkal tālāk. Te tas ir, viss ir pastāstīts un izrunāts. Stūlīt uz priekšu. Nu, mīļa draugi, šeit tagad manies ātri. Un ātrāk ir tāpēc, ka te, nu, mēs esam strādājuši jau 10-11 nedēļas. Šeit ir parādīts, kas? Es saucu šo te domu karti par olu. Tā ir ola, kurā ir dzeltenums. Bet tā ola faktiski apzīmē ko? Nu, tā ir cilvēka darbība. Ir vajadzība tur augšā, ir vajadzība cilvēkam pēc kaut kā. Tālāk ir līdzekļi, lai vajadzību varētu apmierināt. Bez līdzekļiem ar gribēšanu vien nepietiek, bet paskatieties, tie augšā. Tā vajadzība iet caur ko? Caur politiku valstī sabiedrībā. Un man ir tās pārsteigums dažreiz. Mēs ievēlam par deputātiem mūsu Saeimā cilvēkus, kuri, godīgi sakot, nemaz tā īsti neorientējās, kas ir dzīve. Es ļoti asi saku. Ir tur, kur ir kolosāli cilvēki arī ievēlēti un strādā. Bet ir arī tādi cilvēki, kurus vienkārši ievēlē, nu tā viņi skatās, nu, par pret. Bet viņi rokās ir mērķu izstrādāšana. Lūk, pašlaik budžeta pieņemšana, kur Saeimā. Budžeta projekti strādāja valdība. Nu, kā sadalīt līdzekļus? Nu, naudas līdzekļus. Bet piedošana, ja Saeimā cilvēki tur kaut ko sačakarēs, viņi daudzi nav speciālisti ekonomikā. Bet nu, ko tu darīsi mazā Latvijā, nepilni 2 miljoni cilvēku, nu, pēc visām tām sarežģītām pārmaiņām, kas pie mums ir notikušas un turpinās, nu, ir grūti dabūt pietiekam daudz saprātīgus cilvēkus un ievēlēt viņus Saeimā. Tur iesprūk arī dažādi cilvēki. Labu gribēdami. Viņi nav slikti kā cilvēki, bet viņi bieži vien ir pārņemti ar nereālām domām. Un ja nereālām domām ir slavenais teiciens, ar labiem nodomēm jau tas ceļši bruģēts neuztop patīkamāko vietu. Ar labiem nodomēm vien ir par maz. Kāds ir pamatojums? Vai līdzekļi tam pietiks? Jā, padomā, nu padomā, dari ko darīdams, apdomā galu. Bet daudz cilvēku nonāk pat valdībā, nu valdībā mazāk, tāpēc, ka tur ir, nu tur ātri vien, kā saka, ja tu tur esi ne šis, ne tas, nu tad visi redz, ka tu neko tur nespēj darīt un nu, no tevis vienkārši tiek vaļā. Bet Saeimā tur ir drusku sarežģītāk. Un tad man, es esmu ievēlēts, redzi, tauta mani ievēlēja. Un tad sāksies lielā cīņa par to, lai atkal būtu ievēlēts Saeimā. Bet vajadzētu runāt par to, kas ir jādara Saeimā, kāda ir mūsu valsts mērķi. Jo mērķis uzstāda Saeima, parlaments. Un tā valsts prezidents, nu viņam nabaz, viņam ir jānokombinē, viņam ir jābalansē starp to valdību un Saeimu. Un negluži labs, bet ir ļoti labi, ja tas ir dišs vīrs, kurš ļoti perfekti pārzina politiku, pārzina ekonomiku un spēj savest kopā Saeimu un parlamentu un neapšaubāmi, neaizmirstot, ka mēs runājam tikai par valsts augšējo pusi, tur apakšā ir tauta, tauta. Tie, kas rada materiālās vērtības, strādā. Bez viņiem jau var tur tā augša nebūt. Kā mājā jumts, jumts jau nevar būt bez vidusdaļas un pamatiem. Tas ir tik vienkārši. Un ja jums ir caurs vai vecs, nu tad tā kiekšā ūdens. Ja vēl pats tur mājas līmenī pašā ar sārkociņiem uz apiet neuzmanīgi, nodedzina gan māju, gan jumtu. Un kas tad ir? Nu tad ir paliek kaut kādi pamati, tikai akmeņi tur bieži vien. Nedzīvā daba paliek, viss dzīvais jau sadeg mājā. Bet kāds ir aizdedzinājis var būt? Neuzmanīgi apejoties ar sērkociņiem. Pašlaik ir redzam arī rietumniekiem, rietumos uzņemtā filma par Černobiļu. Ļoti smaga filma, taču. Diemžēl rūktā patiesība, tur ir redzam, rūktā patiesība. Tādi nu ir cilvēki. Un padomju savienība jau. Gorbačevs ar savu aktivitāti mēģināja glābt, ko varēja, bet Černobiļas traģēdija faktiski, kā lai saka, ārkārtīgi apgrūtināja visu to, visu novest cilvēcīgā galā, un tā padomju savienība stiprā mērā arī tad sabruka, jo arī bišķiņ, un ne bišķiņ, tur Meli vardarbība bija šur un tur par daudz, bet ne tikai padomju savienībā, ne tikai. Amerikā arī iet ļoti raibi pašlaik. Tāda pati meli un vardarbība. Meli un vardarbība augstējos slāņos. Meli un vardarbība ir arī vidusslāņos un arī apakšējos slāņos. Nu, tur ir vienkārši blēdīši mazie laupītāji. Visādi tādi. Tos tiesā nisķer. Tur tie, kas ir augšā kaut kur. Ojojoj, nē, tur viņus ir grūti. Grūti tiesāt. Šodien es Didzi neredzu, Didzis ir jurists topošais, bet no es tevi viņš ierakst klausīsies. Juristi, bet jurists jau var nopirkt pa naudu, un viņi tur ar nokārtos lietas, nu, visādos veidos, ne jau katreiz godīgā veidā. Un, protams, pa naudu, kā tu citādi. Labi. Vēl nākamais solīts uz priekšu. Šeit jūs redzat šo te spirāli. Pa to es esmu daudz reiz runājis. Es tagad vairs pa to darunāšu. Tikai atgādinu, ka šī te pati spirāla veida struktūra ir jāņem vērā arī vadot valsti. Vadot pašvaldību, vadot sabiedrisko organizāciju. Tā ir viss te skaidri gaiši redzams, kas ir kā jādara. Šī ir filozofiska psiholoģiska domu karte. Un, protams, ja tā uzreiz ātri parādo, da, tagad strādā, reka tev karte. Mīļa draugi, mēs desmit nedēļas, es centos jūs pamazām ar šīm domu kartēm iepazīstināt. Bet, ja paši jūs arī nepazīstinājāties tālāk, nepārdomājāt to visu, nesaistījāt šīs filozofiskas psiholoģiskās domu kartas ar īstenību, ar to realitāti, un reāls ir tas, ko var novērot. Tas, ko viena tante vai onkols teica, vai dieniņi, nu, lai viņi saka viens onkols, viena tante. Visu cieņu, lai viņiem veselība. Taču to nevajag ņemt pa pildu. Ar vienu jau nepietiek. Nav viegli dzīvot, nav viegli būt saprātīgam cilvēkam. Atcerieties podnieka filmu, nav viegli būt jaunam. Podnieks bija ļoti, ļoti filozofiski, psiholoģiski izglītots, aktīvs, atbildīgs cilvēks. Mēs varam lepoties, ka mums bija šāds vīrs. Nu, diemžēl. Jā, diemžēl aizgāja. Labi, atkal solīt uz priekšu. Divi grāvji dzīves ceļam. Es jums esmu stāstījis par šo te sabiedrības dzīvē. Dzīves ceļš lūk kreisajā pusītē. Kreisajā pusē kreisais grāvis, labajā pusē labais grāvis. Nu, viens grāvis ir tātad, kur ir anarhija. Kreisā pusē ir totāli visur anarhija, tā ir totālā kārtība, nevar nekādas brīvības nav. Bet anarhijā brīvība ir bez mēra, nav atbildība. Divi grāvji, un dzīvot vajag šeit noturēties uz dzīves ceļa, neiebraucot grāvjos. Viss šīs te domu kartas būtība. Un labajā pusītē, šeit ir tas ir altars, tas altara veidojums, un šeit ir nekas cits nav parādīts. Tas ir ļoti lieliski. Te nav uz pierīdes uzrakstīts nevienam no šiem te cilvēku, nu tam, šiem te tēliem, ja? Šeit tā pateica, ka tas ir tas. Jūs paši varat izdomāt, kur jūs varētu būt. Pa labi, pa kreisi, augšā, apakšā. Un ja jūs esat šodien tur, varbūt, ka rīt jūs būsiet citā vietā. Visi mainībā. Bet šī ir fantastiska altara, ne glezna, bet altara veidojums ar šādām skulptūriņām. Cilvēku hierarhiskais sadalījums sabiedrībā. Cilvēki sabiedrībā. Kaut kur ir sabiedrības krējums, tur augšā. Nu, un ārpus sabiedrības, protams, ja tā ir baznīca, tad tur ir Dievs. Tur augšā, pašā augšā, visu cieņu. Dievs ir nezināmais, jā. Labais, mīļais Dieviņš, bet tikpat nezināmais ir Sātans. Ja. Dialektika. Dievs un sātāns. Nu, latviešu valodā var likt tos atkal tur, kā kurā valodā sauc dievus. Es arī Amerikā pēkšņi uzzināju, ka ne jau visos gadījumos runā pa God, bet ir arī citi nosaukumi. Vai ne? Tāpat par tiem sātāniem un velniem. Teiksim, Latvijā velns ir drusciņ kaut kas pavisam cits nekā sātāns. Bet latviešu valodā ir labais un nelabais. Nu, lai būtu tas dieviņš, tas labā iemiesojums. Bībeles, labā iemiesojums, viss tas baušļos, kas ierakstīts. Nu, tas taču ir forši. Tā ir teorija, tā ir ētika, tā ir kristīgā ētika, ja tur ir Jēzus Kristus augšā. Kā labais. Bet tikpat labi jau ir, ka neievēro tos baužļus. Tā ir dzīves realitāte. Tā ir iņaņa zīme. Nav nekas tikai balts, tur ir arī kaut kas mazs melns. Un tas melnamiņš var augt, samazināties. Tālāk, melnais nekad vienmēr būs pilnīgi melns, tur ir arī mazs baltumiņš. Tas mazais baltumiņš arī var augt un samazināties. Un jau uz svariem jums ir baltais un melnais, šie te iņaņi vienā pusē, otrā pusē, tad baltā un melnā proporcijas svārsta. Vai jūs tagad paskatieties uz šo te domu karti? Jūs braucat pa šoseju. Man ir šoferi stūra rokā. Un es braucu drusciņ pa labi, drusciņ pa kreisi. Šeit nav divvirzienu ceļš. Dzīve nav divvirzienu. Dzīve tikai uz priekšu. Bet ir divas joslas, gan var braukt pa labo joslu un pa kreiso. Labējā tā ir, tas ir liberālisms, kreisais, nu tas ir konservatīvisms vairāk, tur ir tas sociālisms, nu sociālisms, kapitālisms. Kreistie un labējie pietiek. Domājiet paši, es jums tikai iedodu ierosu. Jo man ir tagad atlikušajā laikā daži vārdi jāpasaka būs par Latviju vēl. Un lūk, paskatieties, lūk Latvija, ziemeļi, dienvidi, rietumi, austrumi. Ja, ne tikai vējš tagad pūš kaut kur no ziemeļi rietumiem, ja, citreiz pūš no dienvidi austrumiem, bet arī nāk dažādas preces, informācija nāk no visām četrām debes pusēm. Un mēs esam daļa. Esam mazs gabaliņš uz zemes lodes virsmas. Tur, kur ir Baltijas jūra, Baltijas jūras krastā, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, un te viss tas ir parādīts, un te arī parādīts tas, ko es jums teicu, iekšējā valsts uzbūve, nu, un te vēl kāds administratīvā karte, tur fiziskā karte, geogrāfiskā, nu, un tās mūsu trīs zvaigznes, nu, tas tā simboliski. Skaidrs, mēs nesen nosvinējām 100 gadu jubileju. Laiks rit, jau 30 gadi ir pagājuši. Šogad mums bija 103. Valsts dzimšanas diena. Atceraties, dzimšanas diena. Pirmais pasaules karš, viss tas, kas notika kara laikā, viss tās šausmas. Un par to visu vidu tur, nu, lūk, izveidojās Latvijas valsts. Šeit, Latvijas valsts, pamatā seniči. Mūsu senči bija zemnieki, zeme, kā jau visur pasaulē. Debeskrāpji mums vēl tagad faktiski jau neviens tāds debeskrāps Latvijā nav, bet mums ir sava kultūra, viss, kas ir, un šeit ir izlasiet paši un pārdomājiet Aleksandra studenta teikto, kā mums vajadzētu dzīvot, veidot savu dzīvi. Mums ir garīgums jātur visaugstāk, jo mēs esam neliela tauta. Uz šīs, šajā te Latvijas teritorijā. Un tauta ir daudzas etniskās grupas. Tie nav tikai latvieši, tie ir daudzas citas etniskās grupas arī. Viņi visi ir latvieši un valstī viņi ir pilsoņi, viņi ir valsts pilsoņi. Un Latvijas valsts, ja nu mums ir, kā saka, ir tie 2 miljoni, nu tad varbūt tur 1 miljons ir latviskie latvieši, etniskie latvieši. Bet mums ir daudz visi citi cilvēki. Visi to normāli. Tāpat kā daudzās visās citās pasaules valstīs. Taču Nu, jā, nu, nu, tā ir mūsu dzimtā zemete. Nu, mums gribētos, tā, lai tā latviskā kultūra, latviešu valoda kā valsts valoda, lai viņi noturētos, lai tā latviešu valoda vienotu mūs visus tīri saziņā. Un lai mēs domātu labas domas par Latvijas valsts turpmāko attīstību, lai nebūtu etnisko kašķu, bet ne jau tikai etniskie kašķi, bet mums ir daudz citi kašķi starp cilvēkiem. Diemžēl garīgums, nu, daudz jāstrādā, jo 103 gadi ir pagājuši, 30 jau gadi otrā neatkarībā, bet mēs nesam tiešām apmierināti ar savu veikumu. Protams, tas veikums ir viss saistīts ar to, kādā mēs esam vidē pašlaik nonākuši. Mēs no sociālisma nometnes esam nonākuši kapitālismu nometnē. Kapitālisms nav jāceļ, jābūvē. Komunismu cēlām, neuzcēlām, tāpēc, ka viņi principā uzcelt nevar. Tāpat kā ideālo liberālismu nevar uzcelt. Neoliberālisms ir, nu, arī... Ja tur cels to neoliberālismu, tur tas viss slikti beigsies, tāpēc, ka to principā nevar dabūt gatavu. Liberāļiem ir jābūt ar sociālismu, ir jālīdzsvarojas dialektika, līdzsvars, līdzsvaram jābūt. Un nevis ar sēdsmietiem viens otram draudēt, ir jālīdzsvarojas. Jāatrod kopsaucējs, jo vienmēr var atrast kopsaucēju. Var. Ja grib. Un es jums teicu. Prāts, jūtas, griba. Ja negrib, ne tas prāts, ne tās jūtas, nepalīdzēs. Ir jāgrib vienoties kopīgā dzīvē. Sabiedrība, sadzīve. Daudzveidībai ir kopsaucējs jāmeklē. Grūts tas ir darāms, bet tas ir vienkārši jādara. Vienkārši jādara. Tā, nu, noslēgumā vēl dažas bildītes. Nu, šeit ir redzams, kā notika Padomju Savienība ar Kremļa zvaigzni galā kreisajā pusē bija. Tagad mēs esam kaut kur aizgājuši jau Eiropas Savienībā, citā savienībā, nu, no vienas savienības otrā savienībā. Pa vidu bija, mēs bijām it kā bez galvas. Nu, tagad tā galva atkal daudz maz ir piešūta, bet tā galva jau ir, tā galva runā jau citā valodā, mums ir angliskā tā latviešu valoda. Rusificētā latviešu valoda, piedodiet, bija daudz mazāk rusificēta, cik viņi jau var tagad angliskot. Tā nu tas ir. Nākamā bildīte humora, tā ir krāsaina bildīte no bērnu pasaciņas. Nu, te ir lācis un vilks, un te pa vidi ir lapsa. Nu, ja teiksim, Latvija ir it kā lapsa, nu, tad Latvija aizgāja no lāča pie pelēkā vilka. Nu, tā. Domājat paši gribat. Tā, humoram. Humoram. Bet visiem humoriem ir nopietnas pamats. Šo tekstu mierīgi izlasat. Mierīgi izlasat. Te nav ko gari runāt. Mans laiks arī jau praktiski būs tūlīt beidzies. Lūk, atcerēsimies, kad mums ir jāpēta valsts īpašības. Ar faktiem vien nepietiek. Ir vajadzīgi atklāt cēloņu seku sakarības. Bez cēloņu seku sakarībām neko mēs nevarēsim prognozēt un veiksmīgi izdarīt. Vaiķis Vīķis Freibergas ļoti trāpīgi teiktais. Mums pietrūkst Latvijā šobrīd valstiskuma apziņa. Par Vīķi Freiberga ir ļoti pieredzējis cilvēks, psiholoģi, sociālpsiholoģi, filozofi. Lūk, un mums bija laime, kad viņa bija prezidenta savā laikā šeit. Un viņai arī smaga sirdi redzēt pa saviem damaklu zobeniem. Viņa runāja, viņa redzēja šos damaklu zobenus, bet nu, ne jau viņa izdarīja to, ko viņa izdarīja to, ko neviens cits nebūtu izdarījis. Bet viņa parāda arī mūsu vājo vietu. Valstiskuma, kopīgās valstiskuma apziņas trūkums. Tālāk, izlasīju šo te paši vēlreiz. Tā ir, tas ir... Fragments no grāmatas, kas tika izdota pirmajā brīvvalsts laikā, Latvijas brīvvalsts laikā. Tas ir nu, tāpat, kā īpaši iepriekš bija tas teiktais Aleksandrs Students, tā arī šis cienīmais kungs Pauls Dāle. Tie bija tie gudrie cilvēki mūsu pirmās neatkarības laikā, no 20. līdz 40. Gadam. Der palastīt šo. šos gudros cilvēkus. Šodien tas viss nodar, bet situācija ir mainījusies. Un noslēgums. Paldies jums, ka bijāt. Šie te materiāli viss ir pieejami tur, kur jūs jau labi to zinat. Un nākamā reize mēs turpināsim šo te trešo daļu, un es jums piedāvāšu savu atkal savu tēmu – izglītības sistemoloģija. Paldies par šodienas kopā būšanu, uz tikšanos pēc nedēļas. Es slēdzu ārā mūsu ierakstu.